Leviticus 26 verse 1. Ningenzi ithombe ningamisi izithombe ezibaziweyo noma insika. Ningabeki itshe elinemfanekiso ezweni lakini ukukhothamela kulo ngoba nguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 2. Anogcina amasabatha ami, nihloniphe indlu yami engcwele, nginguJehova. Verse 3. Uma nihamba ngeyimiso zami, nigcine imiyalo yami niyenze. Verse 4. Ngiyaninika imvula ngesikhathi sayo, izwe lithele ukudla kwalo, imithi yasendle ithele izithelo zayo. Verse 5. Ukubhula kwenu kuyakufinyelela ekuvunyweni kwemivini. Ukuvuna kwemivini kuyakufinyelela esikhathini sokulima. Niyakudla isinkwa senu nisuthe, nihlale ezweni lakini nilondekile. Verse 6. Ngiyakunika ukuthula ezweni, nilalele phansi ningesatshiswa muntu. Ngiyakuqothula izilwane ezimbi ezweni, nenkemba iwudabula ezweni lakini. Verse 7. Ngiyakugxosha izitha zenu ziwe phambi kwenu ngenkemba. Verse 8. Abayisihlanu kini bayakugxosha abayikhulu, nabayikhulu kini bayakugxosha izinkulungwane eziyishumi, izitha zenu ziwe phambi kwenu ngenkemba. Verse 9.
Ngiyaninaka nginenze ukuba nizale nande, ngimise isivumelwano sami nani. Verse 10. Niyakudla unyasa omdala, nikhiphe unyasa ngenxa yokusha. Verse 11. Ngiyakubeka itabanakele lami phakathi kwenu, umphefumulo wami awuyukunengwa.
Verse 12. Ngiyakuhamba phakathi kwenu, ngibe uNkulunkulu wenu, nibe ngabantu bami. Verse 13. NginguJehova uNkulunkulu wenu, onikhiphe ezweni laseGibhithe, ukuba ningabi izigqila zabo, ngaphulile izikiye zejoka lenu, ngenza ukuba nihambe niluleme. Verse 14.
Kepha uma ningalaleli ningayenzi yonke le miyalo.
Verse 15. Uma nilahla izimiso zami, uma umphefumulo wenu unengwa izahlulo zami ukuze ningayenzi yonke imiyalo yami, kepha naphule isivumelwano sami. Verse 16. Nami ngiyakwenza lokhu kini, ngiyakunehlisela ingebhe nesifuba nomkhuhlane uyakuqeda amehlo, udangalisa umphefumulo, niyakuhlwanyela ngeze imbewu yenu, ngoba izitha zenu ziyakuyidla. Verse 17. Ngiyakubeka ubuso bami bumelane nani, nibulawe phambi kwezitha zenu, abanizonda bayakubusa phezu kwenu, nibaleke ningagxoshwa muntu. Verse 18. Kepha uma ningalaleli nangalezo zinto, ngiyakubuya nginishaye kasikhombisa ngezono zenu. Verse 19. Ngiyakwaphula ukuzidla kwamandla enu, ngenze ezulweni libe njengensimbi, nomhlabathi wenu ube njengethusi. Verse 20. Amandla enu ayakuchithwa ngeze, ngoba izwe lakini alikuthela ukudla kwalo, nemithi yezwe ayikuthela izithelo zayo. Verse 21. Uma nihamba niphambene nami, ningalaleli, ngiyakubuya nginehlisele izinhlupheko ziphindwe kasikhombisa njengezono zenu. Verse 22. Ngiyakuthuma phakathi kwenu izilo zasendle eziyakunaphuca abantwana benu, zibulale izinkomo zenu, zininciphise izindlela zenu zibe yihlane. Verse 23. Kepha uma ningaxwayiswa yimi ngezo zinto kodwa nihamba niphambene nami. Verse 24. Nami ngiyakuhamba ngiphambene nani, nginishaye, yebo mina kasikhombisa ngezono zenu. Verse 25. Ngiyakunehlisela inkemba yempindiselo yakuphindisela isivumelwano sami. Senibuthele emizini yenu, ngiyakuthuma isifo phakathi kwenu, ninikelwe esandleni sesitha. Verse 26. Nxa ngaphula uzime lwesinkwa, abesifazane abayishumi bayakupheka isinkwa sakho eziko linye, babuyise isinkwa senu ngesisindo, niyakudla ningasuthi. Verse 27. Kepha uma ningalaleli nangazo zonke lezo zinto kodwa nihamba niphambene nami. Verse 28. Nami ngiyakuhamba ngiphambene nani, ngokufutheka ngiyushaya kasikhombisa ngezono zakho. Verse 29. Niyakudla inyama yamadodana enu nenyama yamadodakazi enu, niyakuyidla. Verse 30. Ngiyakuchitha izindawo zenu eziphakeme, nginqume ama-altare enu empepho, ngilahle izidumbu zenu phezu kwezidumbu zezithombe zenu, umphefumulo wami uyakunengwa yinina. Verse 31. Ngiyakuyenza imizi yenu ibe yizwe kufa, ngizenze izindlu zenu ezingcwele zibe incithakalo, angisakuhogela ungqambothi lwamaphunga lwenu olumnandi. Verse 32. Ngiyakulenza izwe libe incithakalo, izitha zenu ezihlala kuyo ziyakumangala ngakho. Verse 33.
Nina ke ngiyakunihlakazela ezizweni, ngiwashe inkemba emva kwenu, izwe lakini libe incithakalo nemizi yenu ibe izwe kufa.
Verse 34. Khona izwe lakuthokoza ngamasabatha alo, ngesikhathi lihlezi lichithekile, nina nisekhona ezweni lezitha zenu. Khona izwe liyakuphumula lithokoze ngamasabatha alo. Verse 35. Ngesikhathi lihlezi lichithekile liyakuphumula, lokho kuphumula lalingenakho ngamasabatha enu lapho nisahlezi kulo. Verse 36. Abasaleyo bakini, ngiyakubehlisela itwetwe ezinhlizweni zabo emazweni ezitha zabo, ubuhashahasha becabunga elinyakaziswayo bakubagxosha, babaleke njengalokhu umuntu ebalekela inkemba, bawe bengagxoshwa muntu. Verse 37. Bakukhubeka omunye phezu komunye, kungathi kuphambi kwenkemba, bengagxoshwa muntu, anikuba namandla okuma phambi kwezitha zenu. Verse 38. Niyakubhubha phakathi kwezizwe, izwe lezitha zenu nilidle. Verse 39. Abaseleyo bakini bayakonda ngobubi babo emazweni ezitha zenu, nangobubi bawoyise bayakonda kanye nabo. Verse 40. Bakuvuma ububi babo nobubi bawoyise ngeziphambeko zabo abaphambeke ngazo kimi nokuthi njengokuba bahamba bephambene nami. Verse 41. Nami ngahamba ngiphambene nabo, ngaba esazweni lezitha zabo, uma ke izinhliziyo zabo ezingasokile zithobeka, besamukela isijeziso sobubi babo. Verse 42. Ngiyakhumbula isivumelwano sami noJakobe, nesivumelwano sami noIsaka, nesivumelwano sami noAbrahama, ngiyakusikhumbula, ngilikhumbule nezwe. Verse 43. Izwe liyakushiywa yibo, lithokoze ngamasabatha alo, lisahlezi lichithekile lingenabo, bakwamukela isijeziso sobubi babo, ngokuba yebo, ngoba balahle izahlulo zami, nangokuba umphefumulo wabo wanengwa yizimiso zami. Verse 44. Kepha uma kunjalo, sebekhona ezweni lezitha zabo, angikubalahla, ngingabanengwa yibo kuze ngibaqothule, ngisaphule izivumelwano sami nabo, ngokuba nguJehova uNkulunkulu wabo. Verse 45.
Kepha ngenxa yabo, ngiyakukhumbula isivumelwano sawokhokho babo, engabakhipha ezweni laseGibhithe emehlweni ezizwe ukuba ngibe uNkulunkulu wabo, nginguJehova. Verse 46. Lezo ziyisimiso nezahlulelo nemithetho akwenzayo uJehova phakathi kwakhe nabantwana bakaIsrayeli entabeni yaseSinayi ngesandla sikaMose.